Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Išėjęs iš sinagogos, Jėzus kartu su Jokūbu ir Jonu nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie tojau apie tai jam pasakė. Jis priejas pakėlė ją už rankos, karštis paliovė ir jie galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido, pas Jėzų sugabeno visus ligonius ir demonų apsėstuosius. Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradė jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Girdėjote Viešpaties žodį. Kitą sekmadienį, vasario 11, yra pasaulinė ligonių diena. Tikriausiai Lietuvos paukojimas Trakų Dievo motinai, Lietuvos globėjai, truputėlį šitą šventę, šitą dieną užgošti, kadangi skaitiniai labai gerai tinka kalbėti šią temą, sakyčiau, yra visai gera apie tai užsiminti jau šį sekmadienį, kad tam pasiruoštumėme. Ir tikrai šita tema tikriausiai yra viena skaudžiausių mūsų gyvenime, kančios tema. Kodėl? Liga susijusi su kančia ir panašiai. Pirmasis skaitinys, Jobo knygos ištrauka. Jeigu neįkvėpia labai daug vilties, tai bent jau mūsų pastato prieš tą tikrovę su tą mūsų realybę, akistaton suveda gyventi šio žemėj, ar žmogui nelažas, ar visos jo dienos nesamdinio dienos ir panašiai. Tikriausiai tą knygą esate skaitę, žinote, pradžioje šitas Jobas, kuris čia dabar labai dejuoja, maištauja truputėlį, gyvena gerai, sveikai, turi daug vaikų, viskuo yra, atrodo, laiminamas Dievo. Ir po to staiga netenka visų savo turtų, kas gali atsitikti blogiausia, netenka savo vaikų, galiausiai jo sveikata. Taip yra nualinama, kad jis atsiduria ant mėšlo krūvos. Tiksliau sakant, už miesto sienos, kur metamos šiukšlės. Visas nuėjęs botimis. Ir jisai mėgina sakyti savo draugams, kurie ateina jį lyg ir paguosti, kad jis nekaltas. Sako, aš nekaltas, kenčiu nekaltai. Ir draugai mėgina jam paaiškinti, ir kas yra būdinga ir galbūt to laikmečio ir apskritai Seno Testamento truputėlį tokiam kančios supratimui ir ne vienam taip pat iš mūsų, nors gyvename Naujojo Testamento laikais, tokie du argumentai, kuriuos būtų galima sutraukti visus tuos draugų paaiškinimus, kodėl Jobas, tas Dievo žmogus, ligonis kenčia. pirmiausias, pirmas argumentas, kad kančia yra bausmė. Tikrai mūsuose dažnai galime išgirsti, nu ką aš blogo padariau, kad Dievas mane tai baudžia. Ar nebūna jums tokių klausimų, už ką Dievas mane tai baudžia, nu, va, neteko vieno danties, už ką man tokia bausmė. Aišku, būna ir didesnių bausmių, tų tokių išgyvenimų, skausmų, negu prarasti dantį. Esmė tokia, kad prisidirba žmogau, dabar siurbk, nešk, lažą, kentėk. Ir antras argumentas, antras, kuris galbūt šiek tiek toks yra subtilesnis, tai kad kančia yra na, durybės mokykla. Kas labai myli, tas labai moka ir paplakti. Truputėlį pakentiek, viešpats tave paauklės, žodžiu, įgysi dorybės, daugiau kantrybės, būsi nuolankesnis. Taip, šitie argumentai yra, sakyčiau, tokie žmogiški, bet Jobui jų neužtenka. Sako, nu, jūs per daug paprastai matote dalykus. Aš nesutinku, aš esu nekaltas, kad Dievas mane tai baudžia. Knygos pradžioje, iš esmės, Jobas pasilieka ties tą pačią logiką. Kentėti reiškia būti baudžiamam, o kadangi jis yra nieko neprisidirbęs, tai už ką Dievas jį baudžia, dėl to jis bilinėjasi, maištauja prieš Dievą. Pats Jobas knygos eigoje, čia mes matome pirmajam skaitinė tik tais ištrauką, tiems draugams, kurie ateina jį taip pamokyti, sako vienu momentu, kad geriau jūs patylėkite, tai bus tikrai išmintingiau. Ir tikrai, kai mes kalbam apie ligonius, apie jų lankymą, nors esame uolus katalikai, tikrai nebūtinai visą laiką kažką tai mėginti paaiškinti. Tai gali dar labiau pabloginti situaciją. Kartais yra geriau tiesiog kenčiančio žmogaus akivaizdoje patylėti, kartu su juo pabūti tyloje, galbūt melstis širdyje už jį, bet nemėginti aiškinti. Evangelijoje, kurią ką tik girdėjome apie Simono uošvę, kuris sirgo karščiavo, nes mes nematom Jėzaus, kuris ateina ir pradeda ją aiškinti, už ką jinai dabar čia karščiuoja, kodėl jinai skenčia, tiesiog ją pagydo, nieko nesakydamas. Ir knygos pabaigoje pats Jobas atranda, kad Dievo teisybė, jo sprendimai gyvenime, jo gyvenime, jis negali jų paaiškinti. Kažkas, kas jį pranoksta. Ir jisai nusižeminęs Dievo akivaizdoje, kuris prabyla galiausiai, sako, aš viešpatie daugiau nebekalbėsiu, tikrai nesuprantu gyvenimo mislės, kodėl kančia nesuprantu. Ir tavo teisingumo matau, kad esi teisingas, bet aš nesuprantu. Bet tai nereiškia, kad jeigu nesuprantu, kad Dievo teisingumas netikras arba kažkokia nesąmonė būtų. Taigi, po nusižeminimo, tuo momentu Dievas kaip tik jo laukia. Jis laukia tuo momentu, kada jo bus prisipažins, kad na, iš tikrųjų nežino, kodėl taip vyksta, kodėl jo gyvenime ta liga kančia. Ir jis, Dievas prabilės, ką jisai pasako, pasako iš tikrųjų du dalykus. Pirmas dalykas, kad kančios, kažkokios lygos, išbandymo akivaizdoje mes turime teisę, kaip tai yra normalu, šaukti, galbūt netgi maištauti, galbūt pykti dėl tokios situacijos. Bet antras dalykas, kuris parodo, kad mums yra labai svarbu rėkiant, šaukiantis pagalbos, maištaujant galbūt šiek tiek prieš Dievą, nepaleisti jo rankos. Kai jūs, pavyzdžiui, labai kenčiate, jūs galite išrėkti viduje, nebūtinai, kad kaimynai girdėtų, nes jie gali tada pakviesti policiją arba dar ką nors. Bet viduje, kai širdyje šaukėtės, jūs galite išsakyti savo širdies visą, galbūt nevilti tą sunkumą, išbandymą. Bet galiausiai, kaip ir Jėzus alyvų darželėje, užbaigti tebūna, Tėve, kaip tu nori. Nesuprantu, bet tebūna, kaip tu nori. Matot, pats Jėzus neteina paaiškinti, išaiškinti kančios, jis tiesiog ateina, kad su mumis pereitų per kančių, kad su mumis išbūtų kančioje. Jo atsakymas yra kryžius. Ten nelabai ką logiško tokio gali suprasti apie kančią, bet gali suprasti, kad Dievas, Dievui ne tas pats mano kančia, kad jis yra atvirkščiai tos kančios širdyje, giliausiai, kiek tai galima, nusileidžia į mano pragarus. Prašykime mergelės Marijos, kad Viešpats duotų mums tą malonę būti paprastais, tikrais Dievo akivaizdoje, kažkokios neteisybės, kurie atrodo neteisybė mūsų akise, kančios galbūt akivaizdoje, netgi nu, jeigu turime kažkokią tai kančią, kad ją išsakytumėme paprastai ir tuo pačiu metu, kad ir kaip verktumėme, nepaleistumėm tos gailestingos, paslaptingai gailestingos tėvo rankos. Amen.